Do të kalojmë në disa ritme orientale, por të ndërthurura aq bukur me muzikën e Krishtlindjeve. Ata janë tre artistë që vinë nga Kosova me një emër shumë të veçantë, grupi Babo Darabuka dhe DJ Benit.
I ndjekim. Atmosfere e jashtëzakonshme që sollën artistët tanë, një duart trokitje të lutem edhe një herë për këtë artistë të ri që janë ardhur në fakt të muzikës dhe artit.